วัสดีครับพบกับผมภคภคสังขารสุนทรหรือว่าท็อปนะครับในพอดแคสต์รายการ HR หน้าบ้านรายการที่จะชวนคุณมาเมามอยเรื่องการทำงานของ HR นะครับว่าในบริษัทหรือในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บุคคลนะครับหรือว่า HR เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก PMAT หรือว่าสมาคมบริหารงานจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่20และ21พฤศจิกายนนี้ที่ Impact Forum เมืองทองธานีอย่าลืมพบกับงาน HR Day ปี2019นะครับซึ่งมาในท็อปปิกของ People Transformation ซึ่งเต็มไปด้วย Keynote Speaker ที่น่าสนใจหลายท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ pmat.or.th ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ HR หน้าบ้านอีกแล้วขออภัยนะครับหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรเลยนะครับก็พยายามที่จะลองทดสอบอะไรในระบบพอดแคสต์ดูก็คือว่าถ้าใครสังเกตเนาะปกติเนี่ยผมจะอัปเดตพอดแคสต์ทุกวันอังคารนะครับทีนี้2เอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยผมลองทำการทดลองอย่างหนึ่งก็คือว่าผมลองถ่างระยะเวลาออกไปให้จากเดิมมันเป็น weekly นะก็คือรายอาทิตย์ผมลองทำเป็น bi-weekly ก็คือทำเป็นราย2อาทิตย์ดูนะครับที่สาเหตุที่อยากจะลองเทสแบบนี้เพราะว่าเคยนั่งวิเคราะห์กับเพื่อนว่าตัวพอดแคสต์เนี่ยถ้าเป็นรายการที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอย่างchannel ของผมอย่างเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะแบบว่า HR เลยเนาะมันก็จะเป็นวิชาชีพที่แบบว่าค่อนข้าง specific ผู้ฟังนิดนึงมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยพูดแต่เรื่องที่มันเฉพาะเจาะจงมากเกินไปเนี่ยแล้วออกอากาศทุกอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มสูงมากที่มันจะถึงจุดอิ่มตัวเร็วนะครับทีนี้ผมก็จะมีวิธีการที่จะลองทดสอบก็คือลองถ่างระยะเวลาออกกับอีกวิธีหนึ่งที่เดี๋ยวคงจะต้องลองทดสอบดูว่ามันพอจะช่วยได้ไหมก็คือว่าอาจจะต้องหาคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาอื่นๆมาชวนท่านผู้ฟังได้ลองรับฟังกันดูนะครับอาจจะเป็นการรีวิวภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่น่าพูดถึงกล่าวถึงหรือว่าการรีวิวหนังสือนะครับแต่ว่ายังไงผมก็คงจะหลีกไม่พ้นเนื้อที่จะสอดแทรกกลิ่นอายของความเป็นวิชาชีพการบุคคลเข้าไปด้วยนะครับโอเคเนาะก็ขอไปอีกทีนะครับหายไปนานจริงๆทีนี้กลับมาเนี่ยวันนี้มีเรื่องอยากจะชวนคุยก็คือว่าอย่างที่ผมประชาสัมพันธ์ไปในตอนต้นพอดแคสต์จะมีงาน Thailand HR Day 2019นะครับงานนี้ก็ถือว่าผมเรียกได้ว่าเดินตามมายสโตนที่ตัวเองเคยตั้งเอาไว้ฮะว่าวันนึงเนี่ยผมเคยคิดนะฮะว่าอยากจะขึ้นเวทีของ PMATในงาน HR Day อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในวันนี้ครั้งนี้นะครับวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีนะครับก็ของผมเนี่ยจะอยู่ในเซสชันที่ชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการเฟ้นหา talent นะฮะคือหัวข้อจริงๆคือ how to enable create and manage the talent in the age of automation นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันคือ track D2 นะครับผมจะเริ่มพูดตอนบ่าย 3:30 นถึงบ่าย 5:00 นนะครับผมยังไงก็ช่วยถ้าคิดว่าแบบสนใจนะฮะก็เข้ามารับฟังกันได้ก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันว่าจะมีคนฟังไหมนะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่ากรุณาก็สามารถเข้ามาฟังกันได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเพื่อเป็นการที่จะเกริ่นเข้าไปสู่ท็อปปิกที่ผมได้รับเชิญเข้าไปพูดก็คือในเรื่องของการเฟ้นหาทาเลนต์เนี่ยนะฮะผมก็เลยคิดว่าพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยเอพิโซดนี้เนี่ยก็จะคุยชวนคุยเรื่องของทาเลนต์ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาเลนต์ในยุคออโตเมชันหรือยุคดิจิตอลเนี่ยผมว่ามันจะมีความไม่เหมือนกับการเฟ้นหาทาเลนต์ในสมัยก่อนคือการเฟ้นหาทาเลนต์ในสมัยก่อนเนี่ยมันจะถูกกำหนดง่ายกว่านิดนึงตรงที่ว่าการเฟ้นหาทาเลนต์สมัยก่อนเนี่ยมันคือ education base เลย เราสามารถที่จะอนุมานได้ว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ยหรือว่าผลงานในการศึกษาดีเนี่ยมีแนวโน้มสูงเนาะที่จะสามารถ deliver performance เวลาทำงานออกมาได้นะฮะไม่ว่าจะด้วยความที่เขามีวินัยหรือว่าความเก่งนะฮะเฉพาะตัวในการศึกษาเล่าเรียนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี้ยเราจะได้เห็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ education based ไม่ได้การันตีว่าคุณเนี่ยจะกลายมาเป็น talent ในองค์กรได้องค์กรเนี่ยเหมือนประเทศหนึ่งประเทศนะฮะมีเขตการปกครองมี culture วัฒนธรรมไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นมันการที่จะบอกว่าคนที่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยหรือระบบการศึกษาที่เก่งพอจับเข้ามาอยู่ในระบบของการทำงานแล้วเนี่ยจะเก่งตามเนี่ยมันสมัยนี้มันยากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดว่าในฐานะไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่ต้องไปดูแลคนหรือว่าคนที่ต้องบริหารคนเนี่ยเวลาเราจะ define หรือว่ากำหนดนิยามของ talent ในองค์กรเนี่ยมันผมว่ามันต้องเริ่มจากการที่เรากำลังมีความเชื่ออยู่ว่าพฤติกรรมอะไรนะครับที่พอจะเป็นวิทยาศาสตร์มากพอครับที่จะสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าบุคคลไหนคือคนที่สามารถที่จะกำหนด strategy หรือ execute strategy อันนี้สำคัญนะครับการกำหนด strategy และการ execute strategy เนี่ยควรจะมีอยู่ในตัว talent ไม่ว่าเขาจะเป็นฟังก์ชันไหนก็ตาม planning เนี่ยสำคัญแต่อย่างไรก็ตามการ execute หรือการนำแผนไปปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมาตั้งแต่สมัยไหนละเราก็เคยเห็นกันนะผมว่าอยู่ในองค์กรอยู่ในที่ทำงานเราคงเห็นกันบ่อยคนที่พรีเซนต์เก่งแต่พอลงมือทำแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เคย planning เอาไว้นะครับเหมือนที่คุณไมค์ไทสันเคยพูดนะครับว่าทุกคนมีแผนหมดแล้วครับจนกระทั่งโดนกำปั้นเข้าที่หน้าซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆนะฮะเพราะว่าปัญหาเวลามันเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้านะฮะว่าเขาจะเกิดเนาะไม่ได้มีการมาตบไหล่แล้วแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีแล้วนะปัญหาเนี่ยนายเตรียมตัวหรือยังอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการ define talent เนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่า HR จะเริ่มต้นจากการที่ชอบมากกับการที่จะไป pick up tools and system หรือ process อะไรก็ไม่รู้ในตลาดออกมาใช้ซึ่งtool และ system พวกเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดมาจากการทำรีเสิร์ชเนาะของคอนซัลแทนต์หลายๆเจ้านะครับหรือของนักทฤษฎีหลายๆท่านซึ่งก็ไม่ได้การันตีอะไรแบบ 100% นะครับว่ามันคือยาวิเศษที่จะสามารถสร้างทาเลนต์หรือบ่มเพาะทาเลนต์ขึ้นมาได้นะฮะผมว่าวันนี้สิ่งที่เราควรจะถอยหลังกลับมาแล้วก็ลองคิดกันดูใหม่คือในเรื่องของการที่จะกำหนดนิยามของคำว่าทาเลนต์ซึ่งผมจะเริ่มต้นด้วยทุกครั้งก็คือว่า2คำถามแรกก่อนคือ where to pay กับ how to win เพราะว่า2คำถามเนี้ยเป็น2คำถามที่ผมคิดว่านะครับเป็นหัวใจหลักในการที่ทำให้เราสามารถที่จะระบุได้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยตอนเนี้ยกำลังมองหาทาเลนต์แบบไหนอยู่ where to play นะครับถ้าผมกำหนดขอบเขตของคำว่า where to play เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดผมจะแปลให้เป็นมาศัพท์ทางธุรกิจง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่ตลาดที่เราอยากจะเข้าไปเล่นอยากเข้าไปแข่งขันด้วยคือตลาดแบบไหนซึ่งตลาดเนี่ยเวลาผมจะนิยามผมก็จะนิยาม2 อย่างก็คือตลาดที่เป็น core business ของเราหรือว่าตลาดที่เราตั้งใจจะไป explore มันเป็น new target new market หรือ new businessที่เราอาจจะได้ไม่ได้มีcompetency ที่เป็นคอของเราตั้งแต่แรกต้องพัฒนาขึ้นมานะครับการกำหนด where to play เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่า market หรือว่า customer ที่เราจะไปเอาชนะใจเขาได้เนี่ยมี character ยังไงนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่า talent ที่เราจะเฟ้นหาเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่เป็นตลาดที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตลาดที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันหนีไม่พ้นหรอกครับกับสิ่งที่จะตามมาว่าเราจะ efficiency ให้สูงยังไงเราจะทำยังไงให้ระบบการผลิตระบบ operation ระบบการคำ service ของเราอ่ะมันเหนือกว่าคู่แข่งในตลาด อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้กับอันที่สองก็คือว่าเราจะลดคอสลดต้นทุนลดเวลายังไงลดเวสยังไงในกระบวนการทำงานของเราให้น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่า where to play ของเราเนี่ยอยู่ในตลาดที่เป็นโคของเราอยู่แล้วการเฟ้นหาทาเลนต์คือคุณต้องหาทาเลนต์ที่เขาเก่งในเรื่องที่ core business ของเราเป็นอยู่เขาควรจะต้องมี competency ที่รู้อะครับว่าทำยังไงมันถึงจะเพิ่มศักยภาพการบริการหรือการผลิตของสินค้าเราขึ้นมาได้ทำยังไงถึงจะไปหาจุดที่เรียกได้ว่าเป็นช่องโหว่นะครับที่ต้องอุดหรือเป็นช่องโหว่ที่ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาไปได้เนี่ยในขณะที่คู่แข่งตามไม่ได้มันจะทำให้เราได้advantage มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ where to play ซึ่งถ้าเกิดว่าผมลองขยับมามองดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นในตลาดที่เป็นเราเก่งอยู่แล้วหรือว่าเราคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยเราเป็นตลาดใหม่ซึ่งก็ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเราจะไป explore ตลาดใหม่แน่นอนว่าเราต้องเจอ new business model เราจะต้องหาตั้งแต่ว่าเราสามารถที่จะup skill ของ talent pools หรือว่าเขาเรียกว่าข้อมูลของพนักงานปัจจุบันที่มีอยู่ในองค์กรเราเนี่ยเราเลือกได้ไหมครับว่าคนไหนที่จะไปเราจะส่งเขาไปเป็นนักสำรวจ new ธุรกิจคน new business คนนั้นหรือถ้าเราจะ recruit คนหรือว่าเราจะ buy คนจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเรามองหาคนแบบไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการหาโซนนิ่งของเราให้เจอก่อนตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันผมว่ามันสำคัญสำหรับการ define talent มากกว่าการที่จะไปทำบิดดิ้งเครื่องมือครับเพื่อจะมาเช็คสเปคว่าเราควรจะใช้เครื่องมือไหนกันแน่นะฮะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของ where to play นะครับอีกเรื่องคือ how to win how to win คือเราเจอแล้วว่าพื้นที่ที่เราจะเล่นเนี่ยมันคือตรงไหนทีนี้เราต้องมานั่งถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าไปเนี่ยสมมติว่ามันเป็น new business ผมเชื่อว่า how to win ของเราคงไม่ได้แบบว่าไปถึงตั้งแต่ day 1แล้วเราจะบอกว่าเราจะเป็น leader ของ segment นั้นๆเราก็คงจะกลายเป็น good follower หรือว่าผู้ตามที่ดีก่อนเพื่อดูว่าเราจะ benchmark ตัวเองกับ player คนไหนในตลาดใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจาก benchmark แล้วเนี่ย data แบบไหนที่เราจะต้องเก็บนะครับเพื่อเอามาทำการกระบวนการตัดสินใจที่มันเฉียบคมมากขึ้นทีนี้แหละมันจะกลับมาที่สิ่งที่การ์ดเนอร์เนี่ยเขาเคยทำสถิตินะครับปี2019เนี่ยแหละว่าโดยปกติเนี่ยระดับ C level เนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเชื่อถือข้อมูลที่เป็น dataของ talent ในองค์กรตัวเองมากเท่าไหร่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลายๆท่านน่ะอาจจะคาดเดาว่าปกติทุกวันนี้เราทำข้อมูลกันเยอะเนาะแต่จริงแล้วอ่ะGartner เนี่ยเขาบอกว่า 21% เท่านั้นเองนะครับที่ปรากฏว่ามันมีการ inform กันว่าข้อมูลทาง talent เนี่ยเป็นยังไงนะฮะทีนี้มันก็น่ากลัวเนอะเพราะว่าอะไรลองจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณเป็นองค์กรที่ใหญ่อะแล้วมีขนาดที่ค่อนข้างแบบพันคนอัพอะไรเงี้ยนะฮะหรือเอาง่ายๆนะ100คนก็เยอะแล้วแล้วคุณมีบิสเนสที่ค่อนข้างซับซ้อนเช่นคุณมีสินค้าหลาย SKU นะฮะหลายผลิตภัณฑ์หรือคุณมีการบริการที่ค่อนข้างคัสตอมไมเซชันมากๆอะฮะแล้วการที่มันเกิดกระบวนการที่มันจะต้องคัสตอมไมหรือปรับปรุงปรับแต่งอะไรได้เนี่ยแสดงว่าคุณกำลังจะมีหน่วยงานอะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นหน่วยงานที่จะทำให้คุณจะต้องเก็บข้อมูลทางลูกค้ามาประยุกต์กับข้อมูลของธุรกิจของคุณเองเพื่อที่จะดูว่าเราจะหาคนที่จะไปตอบสนองข้อมูลเหล่านั้นยังไงพูดง่ายๆคือว่าสมมตินะคะวันนี้เราเป็นองค์กรที่บอกว่าเราจะทำทั้งสองอย่างเลยก็คือเราจะรักษาcore businessไว้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็กำลังจะไป explore ตลาดใหม่เพราะฉะนั้นการที่จะ pick up คนที่เป็น talent ขึ้นมาได้เนี่ยมันควรจะต้องมอง where to play ทั้งสองฝั่งแล้วก็ how to win ด้วย how to win นอกเหนือจากการที่เราจะไปเก็บ data มาแล้วมาวิเคราะห์ว่าเราจะ win ยังไงเราจะเป็น good follower หรือเราจะเล่นเกมรุกเราจะเล่นเกมรับหรือเราจะเล่นเกมพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ย talent เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญเลยนะฮะที่จะกำหนดได้ว่าถ้าคุณ deploy strategy นี้ลงไป มันมีคนทำได้จริงๆนะหรือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าทาเลนต์คนนี้เขามีความฟิตมากพอกับ strategy ที่เราคิดว่าเขาจะนำพาเราไปได้อันนี้แค่ในเรื่องของการ define เขานะครับซึ่งการ define talent เนี่ยมันผมว่ามันแล้วแต่ศาสตร์ของการเชื่อของเราอะบางคนก็เชื่อว่า talent ที่ดีคือคนที่มีวินัยบางคนก็บอกว่า talent ที่ดีคือคนที่โดดเด่นคนที่กล้า speak up คนที่ challenge คนที่ aggressive นิดๆหรือว่าคนที่ assertive หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างบางคนก็บอกว่าเอาแบบว่ากัดไม่ปล่อยหรือบางคนก็บอกว่าต้อง humble นิดๆต้องเป็น servant leader นะครับก็แล้วแต่ว่าธุรกิจหรือ how to where to play กับ how to win ของคุณเนี่ยกำหนดไว้แบบไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆในการที่จะ define talent ให้ออกนะฮะคือการที่เรายังมีความเชื่ออยู่ในคนนะกระบวนการ leader กระบวนการ learning and development เนี่ยผมว่าสำคัญมากในยุคปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าทาเลนต์ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ต้องพัฒนาซึ่งการพัฒนาทาเลนต์เนี่ยตอนนี้เราจะติดศัพท์คำว่า up skill กันเยอะนะครับ up skill ก็คือว่าเราจะสมมติว่าเราจะ transform business ของเราอะนะเกมที่เราจะเล่นคือเฮ้ยวันนี้อย่างแบงค์เราจะทำตัวเป็น digital banking เนี่ยเราก็ต้องมีทาเลนต์ที่เข้าใจเรื่องของ digital banking ถูกไหมฮะแต่สมมติถ้าเกิดเราเป็น traditional banking มาตลอดคำถามคือเราพิกอัพคนยังไงที่จะไปอัพสกิลให้กลายมาเป็นคนที่อยู่ในสายงานดิจิตอลแบงกิ้งได้การที่จะมาอยู่ในสายงานดิจิตอลแบงกิ้งความหมายคือคุณต้องเข้าใจ user experience ที่ดีด้วยของลูกค้าที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าใช้คำว่าศาสตร์ของการสร้างทาเลนต์หรือการหาทาเลนต์เนี่ยผมคิดว่ามันกว้างมีหลายเครื่องมือมีหลายวิธีการในการเฟ้นหาแล้วก็ทำให้จับได้ถูกจุดมากขึ้นก็วันนี้ก็คง introduce นะครับหรือว่าแนะนำเรื่องของการ define ทาเลนต์แบบที่ผมคิดนะครับว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวซีรีส์ถัดไปนะครับผมก็จะลองมา explore ต่อนะครับว่าเอ๊ะพอเรา define talent จากการทำ where to play กับ how to win ได้แล้วเนี่ยเรา step ต่อไปเนี่ยสมมติว่าเราเลือกแล้วว่าเอ๊ะฉันอยากจะ up skill คนที่เป็น talent เนี่ยแล้วกระบวนการ up skill เนี่ยมันควรจะทำยังไงบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ให้หายคิดถึงกันนะครับผมไว้เดี๋ยวมีอัปเดตต่อเนื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างที่บอกครับว่าจะลองเทสอะไรบางอย่างดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะหลุดออกไปจากกรอบของวิชาการมากหน่อยนะฮะแล้วก็จะลองดูนะครับว่าท่านผู้ฟังจะยังชอบอยู่หรือเปล่านะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ